Abychom předešli zmatení, tak právě otevíráte druhou část Tragéda měsíce, kterého jsme nečekaně rozdělili na dvě části.
Předchozí dva kandidáti byli, připomenu toho svýho, to byl Fire Festival, takový luxusní festival, který se trošku zvrhnul v Hunger Games.
Pokud jste neslyšeli, doplňte si znalost.
Ale klidně si všechny ty části můžete poslechnout i samostatně, ty příběhy jsou nosný sami o sobě a ty si v první části tím mluvila o čem?
O Karlu Gerhardsreiter, zkrátka a dobře, o jednom německém podvodníkovi vrahovi a celkově takový milý pán, bych řekla.
Ale není to Adolf Hitler, ono to trošku tím
jo,
zavádí.
Není to.
No a tak pokračujeme. Ahoj, jsem Janina a jsem neúspěšná.
Ahoj Janino, já jsem Týna a jsem úplně průměrná.
Vítej Týno.
Společně jsme antimotivační podcast Namaž si rohlík, podcast o průměru a neúspěchu.
Takže pokud toužíte potom, aby vás měli lidi rádi, nebo doufáte, že to jednou někam dotáhnete, tak asi nebudete ideálním posluchačem našeho podcastu.
Jestli ale rádi dostáváte nevyžádaný rady o tom, jak žít s neúspěchem a smířit se s průměrností, tak nás poslouchejte dál, protože konec konců je to zadarmo, takže co byste chtěli? Namaž si rohlík!
Třetí kandidátka na Tragéda měsíce se jmenuje Helga de la Brache. Ale nenechte se zmást tím jménem, který zní tak honosně, protože ten příběh je prostě taky trošku fake. A souvisí trošku, jestli si matně vybavuješ nebo vybavujete, že jsme tady možná v prvním Tragédovi dokonce probírali švédského krále Gustava a jeho loď válečnou. Tak jsem zjistila, že skoro všichni švédští králové se jmenují Gustavové. Gustavové. Gustav ne Gustav.
Mustafa Gustava.
Ta historka začíná také švédským králem Gustavem. Co je to jméno? Gustavem?
Gustík.
Gustou.
Gustou.
Švédským králem Gustou, ale nějakým jiným dalším
proti
Gustou.
Gustu.
No, jsem čekala. Chtěla jsem to říkat, ale chytla ses. Který během nějakého převratu ve Švédsku, který nikoho z nás nezajímá, v roce 1809 byl sesazen z trůnu a byl vyhnán ze země. Mm-hmm. A od té doby se o něm nějak moc nic nevědělo. Nicméně on odešel i se svojí manželkou Frederikou Bádenskou do toho vyhnanství, ale po pár letech se s ní rozvedl.
Už teď tuším, že to pro ní bude trošku výhra.
Nevím, nedovedu posoudit, že mezi tím měli spolu asi 5 dětí, respektive 6, protože ještě během toho vyhnanství se znovu tajně vzali a v nějakém německém klášteře se jim narodila dcera, právě ta Helga. Jako chtěli ji utajit z různých politických i nějakých jiných důvodů, takže ji vychovávala teta jejího otce, švédská princezna Žofie. A když i tahle ta princezna teda zemřela, tak tu Helgu skryli do blázince.
Tak tam se lidi schovávají docela dobře.
Aby ta jí totožnost zůstala utajená, prostě kdyby náhodou...
Chudák holka.
Kdyby náhodou tvrdila, že je dcera švédského krále, tak jí řekli, no to víš, že... A já jsem letadlo, no, máš pravdu. No. Takže, ale umí si představit, jak asi v roce 1830 vypadal švédský blázinec. Jo? To nebyl prostě park v Klecanech. Nicméně, pak byla nějak propuštěna, byla v nějakém takým domácí péči, nebo spíš teda domácím vězením, tak různě jí schovávali, zase se dostala do ústavu a mezi tím se dozvěděla, že umřela ten její otec, ten vyhnaný švédský král, což ji teda nějak zarmoutilo. Nicméně v jejím životě se nic nezměnilo, zase byla v nějakém ústavu, z kterého se jí ale podařilo utíct. Už ji nechytli, nebo prostě z nějakého důvodu už taky byla trochu větší. Vlastně od její matky, která byla z Německa, že jí přiznali důchod ve výši 6 000 dolarů. To bylo asi teda tenkrát v nějakých markách, prostě nevím, tohle mám z nějakého zdroje v dolarech. Našla jsem, že jsem si posedla přepočítáváním na dnešní prachy, je to 136 000 korun. Nějaký důchod, a není to vůbec žádná hodnota, která by něco řekla, protože já vůbec nevím, jakou reálnou hodnotu ty prachy měly tenkrát.
To jsem chtěla říct.
A vůbec nějaký zaopatřovali lidi, kteří uznávali její nároky a hele, chceš to utajit, ale stejně se to tak nějak ví, že jo, prostě čí seš dcera. Ale pak najednou v roce 1850 byla ta její penze, kterou dostávala přes tu německou větev, nějak pozastavena. Ona neměla z čeho žít, protože pracovat přece nepůjde nic, byla zvyklá furt na nějakou apanáž. Tak jí napadlo, že když teda celou dobu cálovala rodina matky, tak co by teď cálovala rodina papínka. A vypravila se na švédskou vládu jim říct, že ona je dcera tady Gustava, a že teda by bylo fajn, kdyby jí přiznali nějaký důchod, který by jí vypláceli, protože je prostě legitimní potomek. Ten Gustav, tam už byl naštěstí Karel, jakoby jiný král, takže ten, to je logicky, který s tím nemá nic společného. A teda rovnou jim řekla, že má docela velký výdaj, nebo je zvyklá na nějakou úroveň. Plus,
no, na nějaký standard prostě. Jako,
přesně, na nějaký jasný, standard. Plus má nějaký doprovod, že není sama, měla věrnou přítelkyni, plus nějaký lidi, kteří se jí drželi. No, tak to víš, ne, každý kamarádí z nějaký rizí náklonnosti jako my dvě. Uh-huh. Nebo si to můžeme nalhávat. Já už...
No tak my dvě nemáme peníze na to, aby jsme podpláceli někoho, že spolu budeme přáteli.
Takže jsme se tak zbyli, my chudí jsme se zbyli. A že teda bys potřebovala přesně aspoň tu samou apanáž, ty samý výše, aspoň těch 5-6 tisíc, že jako by bylo fajn, kdyby jí to nějak hodilo. Jako sice byly nějaké podezření, jestli ona skutečně je dcerou toho Gustava.
Tak jasně, protože bádenský, by to mohl říct každý, že jo? A co jako DNA tenkrát nebylo?
Nebylo a hlavně o tom panovníkovi, vlastně po tom, co se ještě rozvedli, nebyly žádný zprávy, nebo aspoň ne v té době takový, že by se dali nějak ověřit, že bylo to... Prostě nic se o něm pořádně nevědělo, ale nějak došli k závěru, že ona je celkem věrohodná a že vlastně se nezdá, to mi přišlo jako dobrý argument, natolik mazaná, aby si to vymyslela. Ale zároveň působí dostatečně přesvědčeně a racionálně, že to neříká jako nějaký blázen. Takže to tak spíš bude, než nebude. Nějak se tomu nikdo nechtěl asi úplně věnovat. Teda i dokonce královna matka jí dávala nějakou apanáž. No a král, který se s ní setkal, teda vyslechí, tak ten prý prohlásil, že když je stejně zdravá, jako myslel duševně, jako já nebo vy, takže svým způsobem ho přesvědčil a přiklepnul jí teda nějaký prachy. I když ne takový, jak jí chtěla, ale pořád teda něco jako celkem slušného. Oni to jako nevyvrátili, nebo takhle nepotvrdili oficiálně, že teda ona je nějaká příbuzná, ale zároveň to nepopřeli, takže jenom na základě...
Spolíhle na to, že prostě jí dají prachy, ona bude spokojená, že ona bude to dál řešit.
No a na základě, už jenom na základě toho vlastně v té vyšší společnosti se to bralo jako takové potvrzení, že teda tam patří, že se to sice neřeklo, jo, není to černý na bílým, ale vlastně se to jakoby uznalo, takže tím pádem jí plynuly nějaký výhody, že jo, i od té ostatní šlechty a celkem jako spokojený život, si myslím. No, až na to, že do toho začal vrtat kaplan té královny, nějaký Karl Norby, kterýmu se to nějak úplně nezdálo, takže zahájil teda konečně nějaký soukromý vyšetřování.
Ne, že mě jenom jako napadá, že ten člověk s tím neměl, ten kaplan s tím neměl nic společného.
No, ona ta královna taky něco platila, taky dávala nějakou apanáž. Hele, nevím, můžu tam být nějaký antipatie, nebo...
No jasně, no dobře, no.
Mu to přišlo takový, nebo prostě duchovní, no tak si řekl, že člověk by měl, samozřejmě v kontextu všech těch našich hrdinů je naprosto naivní, třeba jenom to, že chtěl znát pravdu.
Jo.
No to jsme úplně zapomněli, viď.
S tím já vůbec neoperuju.
Já to už jsme vymazali, tuhle možnost, tuhle prostou lidskou možnost. Mhm. Mimo jiné teda oslovil prince toho, jako jednoho ze synů toho Gustava, který se jmenoval Hádejak.
Karl. Gustav.
Samozřejmě Gustav. A ten teda řekl, že v žádném případě není možný, aby jeho rodiče měli další dítě, protože co on ví, tak po tom rozvodu se už nikdy neví, prostě vůbec se nekontaktovali. A jestli jo, tak rozhodně ne tak, že by mohl mezi nima vzniknout nějaký zárodek nového života.
Jasně.
Popřel, že ona by nějak jako existovala. Pak on teda začal pátrat ten Norby v nějakých matrikách a tak dále. A v roce 1870 nechal zveřejnit rovnou v novinách, nevím, jestli teda mezi tím Helgu nějak konfrontoval, asi ne, nechal zveřejnit v novinách, že jde nejspíš o podvod. Mm-hmm. Že Helga prostě vůbec neexistuje.
Helga.
Ve skutečnosti se jmenuje Aurora Florentina Magnusson.
Čekajte jako vážně.
Jo. Samozřejmě král, jako předtím nechtěl potvrdit, že je, tak teď neměl vlastně ani, bo to jsem si tam domyslela, ale jak je ta politika křehká věc, tak jako neměl ani důvod se jí nějak zastávat, že jako tentokrát. Takže jí skrouhnul teda důchod na nulu, ona tím pádem tak nějak zmizela.
Z hledáčku.
Z hledáčku. Podle toho se ukázalo, jestli to je pravda, že ví jenom ona vlastně ve skutečnosti, ale pravděpodobně to je, že ona ve skutečnosti se vůbec nenarodila žádným královským rodičům, ale domovníkovi Andersovi Magnusovi, Magnusonovi. Andersovi Magnusonovi.
Tohle jsou tam daleko, holka.
Který teda docela brzo zemřel, její matka byla chudá vdova, no prostě úplně jako dojala by se s nějak 5 nebo 6 dětma a tady Helga, budu jí říkat Helga, aby jsme se v tom ještě vyznali, když tam má teda jen 2 jména vlastní a na jako falešný na rozdíl tady od tvýho Fridricha Karla. Chodila do školy jenom 1 rok, takže jako víc si nemohli nějak dovolit a pak začala dělat služku. Nicméně, když měla běžmování, tak jí ta matka řekla, že není ve skutečnosti její biologická dcera, ale že, je to trošku mi to připomíná, Boženu Němcovou. Její otce, že byl hrabě a matkou nějaká neprovdaná šlechtična, ale nepřesně nespecifikovala prostě kdo, nebo to hraběte, jo, ale nic nám to neřekne, je to Karlu mimochodem, ale nepůjdu ho s ním plíst. Prostě jí nějak odložili se tady k tý pradleně či co. A tuhletu Helgu to asi docela ovlivnilo. Prostě nějak uvěřila tomu, že šlechtického původu. No nicméně osud pro ní měl jiné plány, takže makala jako služka. Změnilo se to, když si ji najal nebo zaměstnal ji na nějakou dočasnou službu bohatý obchodník Henrik Aspegren, který měl dceru, ta se chystala na ples a potřebovala výpomoh někdo se šitím šatů, protože je všechno ručně. Takže tadyhle tý, která je jako důležitá v tomhle příběhu, protože říkám jí jméno, tadyhle tý Henrice pomáhala právě Helga, Aurora teda v té době. Ty šaty došily a tady Aspegrenovi se chystali odejít na ples, tak Aurora se rozbrečela a řekla jim, že nemá kam jít, nemá kde přespat, nemá žádný domov a že jestli oni teď jakoby z tý služby, kdy skončila, propustí, tak půjde někam na ulici. A jim se jí zželelo, nechali si jí tam jako nějakou pomocnou sílu. A ona se hodně zkamarádila právě s tou Henrikou a ještě navíc jí začala krmit tady tím, o čem byla zřejmě i sama přesvědčená, že teda má nějakou šlechtickou krev, jako modrou krev. A ta Henrika, byly to jako teenagerky víceméně, ta ještě romantická představa přesně se jí jakoby líbila, takže jí to baštila a nakonec teda vlastně s tou Aurorou utekla a stala se takým mým komplicem, který vlastně až do konce života podporoval.
To je hezký, takový přátelství. Ani ne zaplacený asi.
No, tak jako tak měla něco z těch apanáží, jo. Že jo. Různě pendlovali mezi Finskem a Švédskem, to říkám jenom proto, že to si poprvé sfalšovala Aurora to jméno, že napřed ona si změnila falešný pas na Delebrash. Pak se jí podařilo i nějak prostě si vydupala, že jí změnili v rodným listě jméno Aurora na Helga, pak už to stačilo nám spojit dohromady. A přičemž teda šla tak daleko, že tu Auroru Florentinu Magnusson nechala prohlásit za mrtvou, že prej se utopila.
To prostě tenkrát si mohl říct jako všechno a nikdo vlastně ti to nemohl vyvrátit.
No jak se dá, tak v Americe ještě nedávno si mohl říct všecko. Jsi někam přijel, řekl, jak se jmenujete, jmenuju se takhle. Tady mi to napište a je to tak.
Jasně, jako, nějaký... Kevin McAllister, no.
Je to fascinující, vůbec si to neumím představit a trošku jim to závidím, bo je to zajímavý. Takže jako rázem z ní byla teda Helga Delebrash. Ano, je takový trošku morálně nepříjemné, že ta Henrika pracovala jako učitelka, takže dokonce spolu si otevřeli několikrát různý dívčí kurzy nebo školy, nebo jak se tomu dá říct. A že...
Si tuším, co vyučovali.
Nevím, co učili, ale vím, co se naučila Helga jako v té škole, že když jí rodiče kladli nepříjemné otázky, nebo měla pocit, že nějak moc se motají teda okolo nějaký minulosti, že si chtěli vědět, k komu chodí její dcery, tak omdlela. Takže se naučila předstírat mrloby, když se to nejlíp hodilo, což mi přijde jako celkem dobré, elegantní řešení. Rozhodně lepší, než nechat někoho odcestovat teda. nevím, jestli se mnou budeš souhlasit. Pak měli nějaký obchůdek s módou a já nevím, co všecko. No a pak je napadlo, že by mohli odjet do toho Stockholmu a tam prostě začít tvrdit, že ona je teda tou dcerou a potřebuje tu apanáž a rozjel se tadyhle ten příběh, který jsem ti vyprávěla na začátku.
To je hustý.
Tak když se to teda provalilo, tak ona vlastně nebyla odsouzená k něčemu přísnému, protože ji nikdo neobvinil, jo? Že to zase bylo takový to, tím by ten král jako přiznal, že ho podvedla, nebo prostě se to tak v tichosti nějak, to dostala nějakou pokutu za něco, nějaký daně nebo co, ale v podstatě se jí nic zásadního nestalo, dokonce zřejmě s příspěvkem nějakých lidí, kteří stále podporovali tady s tou Henrikou, si našli skromný byt někde na nějakém docela pěkném místě. Chodili do parku a objednávali si domácí jídlo, tady píšou. A Helga byla popisována
jako... že taky dostali toustí.
Je to možný. Jako milá starší žena, ale jednou, když takhle se procházeli v parku, tak je tam viděl prej král. Pro změnu Oscar II., takže asi už 50. poboček toho Gustava nebo nějaký příbuznej a nechali je potom tuď vyvést z toho parku, takže se uklidili zase nějaký jiný místo, nicméně v podstatě jako dožila, jak píšou, slušná, důstojná, smutná, to byly jaký přívlastky, který dávali i s tou Henrikou.
Ona prostě proklouzla jako veškerým systémem, protože jenom proto, že tenkrát vlastně nebyla možnost jak dokázat, že nemluví pravdu a nikomu tím nešlapala na kuří oko. Asi ta apanáž, kterou dostávala, tak nebyla pro toho krále zase tak jako zásadní, aby si řekl, ježiš, tak já jí to dám, ať už mě neotravuje. A co jako no, tak pak dostala prachy, ale vlastně, když se na to přišlo, že to je jinak, tak přesně král si řekl, sakra, to bych ukázal, že nějaká ženská, o který jsem řekl, že určitě není tak chytrá, aby si to vymyslela, tak se vlastně ukázalo, že je, takže bych za sebe udělala debila, tak já to nebudu řešit. No.
Možná tam z těch popisků hrálo i roli to, že ona nepůsobila, nebyl to tadyhle pořadatel Fire Festivalu nebo ten tvůj Friedrich, nějak jak že by působila nějak arrogantně, nebo pak asi věděla.
Tak asi taky nikoho nezabila, že jo? Tak...
To nevíme, jestli zabila nebo nezabila. A vlastně si jí nedivím, že si chtěla ten život nějak zlepšit. No. Takže tuším, že tragéda nevyhraje. Vlastně co je na tom špatného? Je to docela dobrý způsob, jak si jako zlepšit. Vlastně... Chceš být služkou nebo chceš být dcerou krále?
No, tak... A chceš vlastně koho jiného by měla okrádat než nejbohatšího muže v zemi?
Ano.
Král měl peněz dost.
Je to takový Jánošík v sukních.
No, vlastně. Neubližovala vlastně nikomu, jenom prostě našla způsob, jak si vydělávat a omdlívat prostě v pravou
čas. Určitě utrácel za větší blbosti, než to, že živil tady jeden darmokrk.
Přesně.
Nebo dva, nebo tři, nebo čtyři, nebo kolik jich bylo, takže to mně přijde. Ona podle všeho opravdu ještě navíc tomu věřila, aspoň částečně.
To taky trošku ospravedlňuje, no.
Takže nám tady z toho trošku plyne, že kromě toho, že musíš mít drzost, tak je taky dobrý jako věřit i největší blbosti, kterou o sobě.
Musíš prostě... Tomu se říká právě ta porucha osobnosti, ne? Co si snímíš?
Ne, princezna, ne.
Tak co?
Ty jsi královna.
Na mě už teď dopadla naprostá tíseň z toho, že láska a pravda nikdy nezvítězí nad lží a nenávistí a ty nám teď ještě zabiješ poslední hřebíček do rakve, tak udělej to rychle a bezbolestně. Ne, bezbolestně to nepůjde, ale snaž se v tom moc nerejpat.
Slyšela jsi...
No, tak slavo boží.
Jsme měli dva příběhy de facto ze současnosti, pak si tady milou Helgu posadila trošku do minulosti a já navážu na tvůj příběh Johnem Brinkleym, ne Brinkley, ale Brinkley, který se narodil v roce 1885.
To je přesně rok, ve kterým zemřela Helga.
Tak jestli reinkarnace funguje.
Prostě svět byl zase v rovnováze, ona zemřela, on se narodil.
Ano.
Tak čím to vyrovnal?
Tak tady John Brinkley byl docela svéráz. Jeho příběh je opravdu bohatý a to jsem ještě z něj vynechala kapitolu o rozhlasovém vysílání. Jo.
Proč? Takže,
no, protože to už by to mělo asi 150 let. Každopádně chci hovořit spíš o jeho působení, co by neakreditovaném lékaři, který si opatřil titul v továrně na diplomy trošku.
V Plzni.
A mimo jiné se stal, proslavil se jako doktor kozích žláz, neříká ti to nic?
Ne, netrpím tím asi.
John taky pocházel z chudých poměrů, tedy narodil se chudému Horelovi, který provozoval lékařskou praxi v Severní Karolíně a během americké občanské války sloužil jako zdravotník v armádě konfederace. No,
vidím to v barvách před sebou.
Prostě 1885. Tady tatínek našeho Johna zemřel, když Johnovi bylo 10 let. A tady náš milý John navštěvoval nějakou prostě úplně primitivní jako školu, ale chtěl od malička být lékařem. Vlastně viděl to asi i u toho tatíka, že jo. Nic k tomu neaspirovalo, že on by byl taky stejně tak chytrý a šikovný, prostě dělal nějakýho rozvozce pošty, víš co, a učil se teda používat telegraf, ale na diplom to nebylo prostě, no. Každopádně si alespoň teda, když už nic jiného, tak si našel manželku, víš, co jiného máš jako dělat v té době. Takže se seznámil s jistou Sally, která byla velice dobře situovaná, byla to dcera člena školní rady, takže, takže co víc si můžeš přát.
Povýšil na žebříčku maloměsta.
Tady s milou Sally.
Milá Sally.
Prostě tě cesta mi přijde zvláštní přivídělek, jo. Cestovali po venkově, kde se vydávali za lékaře.
Takže už oba dva podvodničili takhle
malou. No to bylo jako divadýlko takový, jo, že jako předváděli lékárenskou show, při níž prodávali patentovaný lék, ale bylo to jako v rámci pobavení nebo něčeho takovýhle.
Ale no, takže kupovali nějakou vodičku a věřili, jo, že přesně, to je přesně, no. To se šarlatáni, jo, takový. Jo.
Potom si vlastně zahrál i takovou pravou ruku. Když se přestěhoval do Tennessee, tak prostě zahrál pravou ruku dalšího doktora a snažil se prodávat tonikum, který mělo jako nabudit mužnost. Nebo víš, jako říkal si doktor Burke. A prostě zkrátka, když si koupíte tuhle vodičku, tak budete muž prostě úžasný. No ale jeho sen teda stát se doktorem nevysychal, na rozdíl od tonika.
Zapsal a mužské se... mízy.
Zapsal se na Bennett Medical College, což ale byla neakreditovaná škola s takovýma dost jako pochybnýma osnovama.
Asi a učitelama typu Helga de la Roche.
A byla zaměřená na eklektickou medicínu, ta škola. V noci pracoval jako telegrafista, to je teda aspoň jako, že dobrý. A přes den navštěvoval tady tuhle tu Medical College. Akorát bylo trošku blbý, že jim narůstaly dluhy kvůli školnímu, který musel platit.
Už tenkrát byl školní.
A navíc Sally byla docela sebestředná a celkem rozhazovala. Není se co divit, protože...
A byla žena v domácnosti asi teda, ne občasná herečka, asistentka lékaře. No,
bohužel teda, pochovali třídenní dítě, takže chápu, že...
Svoje bylo... teda, se jenom ptám, v tom cestování je tady...
Takže chápu, že byla trošku jako rozmařila.
Mohla si dovolit trošku se rozmazlovat.
No, ten John se rozhodl, že prostě nic nebude stát v cestě jeho snu stát se lékařem. Zkrátka v roce 1912 opustil tu rodinu a pokusil se teda dozískat to lékařské vzdělání. On totiž nebyl ale schopný zaplatit tý medical college, kam chodil to školní, který jim furt dlužil. A tady ta medical college odmítla tím pádem předat jeho studijní záznamy na některou z těch lékařských fakult, který on oslovil, že si tam chce dodělat ten diplom. No a prostě toho už jako vyčerpávalo, jo? Přece jenom už je to moc jako odmítnutí, moc snažení. Tak si koupil prostě osvědčení od jedné pochybné firmy, která...
Což ho udělal rovno.
Která vyráběla diplomy. Opravdu byla to jako taková továrna na diplomy. A jmenovalo se to Kansas City Eclectic Medical University. A vrátil se domů. No, prosím.
Ježiš, proč jsem to nedělal taky tak?
Takže se vrátil zpátky domů k manželce, že už měl jako nějaký diplom, tak o co šlo. Takže...
Je to černý na bílém, tak je to pravda.
Rozšířili rodinu, všechno dobrý. Přestěhovali se, jenomže Sally už to trošku sralo, tady tohle z toho chování a prostě říkala si, hele, tak jako furt se stěhujem, že jo, a co, jako čekám, až tady teda odevře praxi a nic. Takže řekla, hele, já na to kašlu a odjela s dětma do Severní Karoliny, úplně se
odstěhovala. Proč, když byl jenom krůček od toho, aby měla ordinaci?
No, asi to trvalo moc dlouho, no, prostě to ví, asi ani jeden z nich nebyl úplně trpělivý. Každopádně on teda žil v Jižní Karolíně, ten John, a tam si otevřel obchod s tím společníkem a podávali inzeráty, aby přilákali muže, kteří se teda zajímali o tu mužnost. Jo?
Je dobrý, že ty toužíš být doktorem, člověk si představuje něco ušlechtilého, že chceš zachraňovat lidi před smrtí a vymyslet lék na rakovinu, nebo já nevím, tenkrát na co prostě. Hmm. A on získal diplom jenom proto, aby pomáhal chlapům s erekcí. Jo.
No.
To si dobře, no. Je to taky přízemní.
Ne jenom vlastně...
No nebo s vlasama, nebo no, s čímkoliv je to takový, rozumí, že je teda... taky přízemní sen, proč se stát doktorem.
Jo, a tak jsou za to prachy asi evidentně. Vy.
Rozumím, je to taková, ano.
Protože ne, třeba ano, poslouchej, svým pacientům píchal barevnou vodu za $25 za injekci, což bylo $800 v současných dolarech, když už jsme u těch převodů. A tvrdili jim, že se jedná o elektrický lék z Německa Salvarsan.
Že mohli by rádi, že je to nezabilo.
No a pak prostě s tím společníkem po 2 měsících, když teda rozprodali, co mohli, tak narychlo opustili město s nezaplaceným nájmem, účty, že jo, a tak podobně. Mm. A místní noviny uvedly, že teda dvojice, že tam prostě nechala nevyplacený šeky asi 30 až 40 místním obchodníkům.
Čekám, že řekne, že jsi zmínil jméno.
Ne.
Konečně.
Udělal něco trošku jiného.
Obličej.
On se opět se přestěhoval, to je tak jako, svět je veliký, viď?
No hlavně ta Amerika, jako tady v Čechách by to bylo trošku to bylo takový, by najednou zjistil, že je tam, kde začal.
Je v Bruntále, viď, a přestěhoval se do Aše. Sally žila teda jinde, ale pořád byly manželé, ale tak on si řekl, no tak co? Tak jako se znova ožením, že jo? Proč bych se rozváděl? To trvá moc dlouho.
Jak říkáš, tenkrát mohl říkat každý cokoliv. A takže... konec konců školu, kde by mu dali rozvodový papíry, taky znal. No to ani asi těžký získat, ne?
Takže se seznámil v Memphisu s 21-letou nějakou mini, jo, dcera místního lékaře a po 4denních námluvách se teda vzali v hotelu.
4denní?
Ano, vzali se v hotelu Peabody, přestože byl teda stále ženatý tady s milou Sally. Dobrý, ne?
Dobrý, no. Ale tak
dá no, ale Minnie měla asi trošku nervy ze železa, jo, protože už jenom při jejich líbankách, který prostě strávili v Kansasu, byl tady milý John zatčen za provozování lékařské praxe bez licence a za vypisování špatných šeků. Jenomže on to shodil na někoho jinýho. Protože jak měl toho společníka, tak řekl, že to vlastně za to všechno může on. Nebo dal jim dostatek informací těm vyšetřovatelům, aby ho mohli zatknout. Takže potom se potkali ve vězení vlastně. S tím svým společníkem.
To tomu nedošlo, že se pak potkají ve vězení.
To nevím, no. Každopádně na kouci ho vyplatil tchán, veď, no tak prostě provdal jako co dceru tak na líbánkách za básnový manžel, tak no, to přece nejde, že?
No ano, nechceš mít ostudu, tak radši ho vyplatíš.
No a pozor, a milá Sally se tady doslechla, že John to trošku roztáčí, takže konfrontovala Minnie teda s tím, že milej John je bigamista. Představ si, že Minnie prostě řekla jo a zůstala s ním.
Polyamorie. A to jí nevadilo, že legálně, že to má blbý kvůli tomu, kdyby to nějakému dědictví a tak dále, protože právně je manželkou furt ta první. Tomu vyšlo.
Tak každopádně John byl prostě z vězení, že ho vyplatil teda tchán a měl pořád v ruce ten falešný diplom, takže se otevřel další ordinaci, tentokrát jako specializaci na nemoci žen a dětí. Jenomže vydělával málo peněz, tak vstoupil,
zlatý věk podvodníků,
tak vstoupil do armádního záložního lékařského sboru.
To znamená co, že naručíš plochý nohy?
Jsme zpátky u té možnosti. Protože Brinkley přijal nabídku převzít ordinaci jiného lékaře, který teda odcházel.
Já opravdu, odstovával.
Ano, a stačilo mu to dostatek na to, aby konečně zaplatil tý medical college, to školní, který jim dlužil podle mě už asi 70 let. Prostě vůbec nechápu, že mu to dovolil takhle dlouho.
Já mě nechápu, prostě že to do té doby nikdy nevydělal teda s tím vším.
Zapsal se na Eclectic Medical University, kde teda dokončil poslední rok, který zahájil na tý medical college, ale nikde ho nechtěli.
On jako furt vzít. Ještě nebyl on furt jako neměl jako hotovej prostě, doktor. Přesně tak.
Studoval, prosím tě, podráždění a zvětšení prostaty u starších mužů.
To byla specializace, jo. Velmi specifické, řekla bych.
Odpromoval, takže. No, tak. Takže dobrý. A tady ten diplom z té Eclectic...
Zajímavý zaměření celkově.
Z té Eclectic University mu umožňoval vykonávat lékařskou praxi v 8 státech, což ale není moc, přece jen jako jich je víc.
To jo, ale víš, kolik je mužů s prostatou?
Hmm,
prakticky všichni, že jo.
No a protože nevydělával zase úplně tolik jako peněz, tak vzal nějaký meluchy, že jo, nějaký vedlejšáky a mimo jiné přijal práci v závodě,
míru.
Swift and Company, což nevím popravdě řečeno, co přesně bylo, ale zala, jako studovala tam fyziologii zvířat. A to je dost podstatné.
Ježiš, to zní hnusně. Pitval
protože
zvířátka.
Asi, protože se tam dozvěděl, že podle všeobecného mínění je nejzdravějším zvířetem poráženým v tom závodě koza, což se teda ukázalo klíčový pro jeho pozdější lékařskou kariéru.
A co to
bylo
za podnik teda?
Prostě byl asi nějaký jatka nebo něco. Tam je podstatný jenom to, že vlastně tam se seznámil s tím, že prostě koza je nějaký velice jako kvalitní zvíře.
V jakém ohledu kvalitní?
Že je prostě nejzdravějším, že nemá žádný parazity a takovýhle věci.
Jo.
Mimo jiné o sobě nechal tady milý John zpracovat životopis, což je třeba pro mě docela velká novinka.
Ale co je zajímavé, už tenkrát byli lidi, kteří ti napsali, jsme to tady probírali v nějakém normálním díle, že si můžeš nechat napsat ano. životopis a ano. jsou na to lidi a už byli v 19. století. Kdo ti ho vylepšil CVčko?
No a tady v téhle knize on teda uvádí, že na nápad transplantovat mužům kozí varlata přišel, když za ním přišel pacient s dotazem, zda by mohl napravit někoho, kdo je sexuálně slabý.
Uf.
A Brinkley odpověděl žertem, že pacient by neměl žádný problém, kdyby měl sobě pár kozích žláz.
Ty jsi myslela teda tyhle žlázy.
Jo.
Už to chápu. Já myslela, že kozí žlázy je metafora pro jiný žlázy na jiných místech.
No počkej. A tak ten pacient ho teda poprosil, aby operaci vyzkoušel, což on teda udělal.
Jak jako udělal mu přišel?
Já, já se k tomu
plná otazníku, ale zároveň nechci znát odpovědi.
Takže on prostě v tom svém životopisu tvrdil, že ten pacient ho jako uprosil, aby tuhle operaci provedl. Na druhou stranu syn toho pacienta potom později tehdejším novinám řekl, že to bylo přesně naopak, že Brinkley ve skutečnosti nabídnul tomu pacientovi, že mu zaplatí, pokud bude souhlasit s experimentem. Jo.
Takže tak on to se... bylo asi součástí dědictví, ale tam bylo ne.
Takže on se prostě rozhodl, že bude provozovat operace,
Přička,
o kterých tvrdil, že obnoví mužskou možnost a plodnost tím, že svým mužským pacientům implantuje varlata koz, přičemž cena to je jedno, ale že prostě on si myslel, že odejme mužský varlata a místo nich vloží ty kozí varlata a spojí je těma žlázama.
Bože můj, ježišmarja, to je hnus, já to žádný nemám, ale fuj, už teď si to nemůžu představit.
Po jedné z těchto jako velice primitivních operací tělo pacienta obvykle vstřebával kozí tkáň jako cizorodou látku. Surprise,
překvapení,
surprise.
Fakt.
Protože se ty kozí gonády, se tomu říká, nepodařilo vštípit do těla, protože on je tam prostě jenom jako umístil.
Jasně, nenapojili je, prostě
ne, prostě byli
křížkovým stehem, jak to vyšlo.
Jenomže on se rozhodl, že takhle bude léčit i ženskou neplodnost. Takže prostě chlapům je teda dal do toho varního vaku a ženám je teda položil do břišní dutiny v blízkosti vaječníku.
No tak aspoň, že jim předtím nic neřezal, ale i tak tam měli tkáň, která jim tam asi schnila, nebo já nevím, co se tam s tím stalo, když to tam někam vložil, že jo, přišel, nebo já nevím, co s tím.
K jeho pochybnému lékařskému vzdělání, mimo jiné i častému operování pod vlivem alkoholu.
Tak ano, tak a... musel napřed uspat pacienta a pak se vedrečku.
A nepříliš sterilnímu operačnímu prostředí asi nikoho nepřekvapí, že některý pacienti trpěli infekcí a neurčitý počet jich zemřel. V letech 30 až 41 byl Brinkley víc než 10krát obžalován pro protiprávní úmrtí.
To je šílený. To ani není vtipný už.
Ne. Jenomže Brinkleyho sláva stoupala. Manželka jeho prvního pacienta s transplantovanou kozí žlázou porodila chlapečka.
Počkej, takže... ten pacient furt žil?
Evidentně. Já si myslím, ale že manželka měla to dítě trošku s někým jiným.
Já jsem zrovna chtěla říct, že...
A Brinkley si řekl,
jestli
no tak to je skvělý.
Jestli to děťátko nemečelo, celý tatínek.
Brinkley začal propagovat kozí žlázy jako lék na 27 neduhů. Od demence přes rozedmu plic až po nadýmání. Prostě všechno vyřeší kozí žlázy. Zahájil
bol... Já ti věřím, že dneska by to někdo sežral.
Jak se bavíme o tom marketingu.
Tobolky z kozí žlázy.
Prosím tě, zahájil bleskovou kampaň přímou poštou a najel si reklamního agenta, který mu pomohl
newsletter.
Vylíčit jeho léčbu jako proměnu nešťastných mužů v berana, který je s každým beránkem.
Berana? Teď to byly kozy, ne?
Tomu zajistil obrovský příval publicity a přilákal tak ale bohužel i pozornost americké lékařské asociace, která na kliniku vyslala agenta, aby provedl tajné vyšetřování.
Ona převyšetřili jeho, ale že jo?
Agent teda našel ženskou, která se potácala po té jeho klinice a který byly podávány kozí vaječníky jako lék na nádor míchy.
A se pobleju.
Od té chvíle byl Brinkley v hledáčku, tady je AMA, American Medical Association, včetně toho, že teda ty si Brinkleyho všimnul lékař, který teda nakonec stál za jeho pádem, Morris Fishbein, který udělal kariéru
uděláme na konci soutěž, kdo se zapotoval nejvíc v tomhle díle. Jo.
Brinkley se rozhodl, že bude kandidovat na guvernéra a malém to vyšlo.
Vím, co měl v logu.
Transplantoval kozí varlata 34 pacientům. Včetně, a teď mě baví ten výčet těch povolání toho města, včetně soudce, radního, společenské matrony a rektora.
Co je společenská matrona? Jaký blbý překlad, ne?
A rektora dnes již neexistující chicagské právnické fakulty.
Že jste úplně představit, jak to říkáš, jak nějakou karikaturu, takovou tu dobovou karikaturu, jak máš vyobrazený tadle tu elitu toho města a všichni mají kozlí hlavy, nebo tak prostě... Co,
jako Fire Festival dal jako ukázku modelky na jachtě. Tady máme společenskou matronu, protože tyhle všechny operace provedlo za přizížení tisku.
Každý, kdo za něco v tom městě stál, tak měl kozlí varlata.
Prostě všechno to novináři nafotili, napsali o tom, takže jeho veřejná známost rostla a obchod se žlázama prostě pokračoval rychle.
Já vůbec nechápu, jak se to mohlo šířit, když přece ty lidi, když to nemohlo vůbec, jako, když museli mít strašný zdravotní problémy.
Já vůbec,
nebo jim to bylo
blbý
to nepochválit, nebo se najednou začaly rodit děti se sousedama, tak... bylo jim blbý říct, že to není, já to vůbec nechápu, tohle.
Začal mimochodem vysílat nový rozhlasový pořad s názvem Medical Question Box, kde čet posluchač jejich zdravotní potíže a navrhoval vlastní léčbu.
Na všecko byly kozí něco, že?
No, samozřejmě tam prodával, že jo, vysoce nadsazený jako léky. A
kolik kozlů kvůli němu muselo zemřít.
No, přinášelo mu to teda velký peníze a prostě vydělával strašný randál. Nejenom, že začaly přibývat zprávy o pacientech, kteří užívali Brinkleyho doporučenou léčbu a objevovali se nemocní v ordinaci jiných lékařů.
Já si představuju toho jiného lékaře, dejme tomu někoho, kdo fakt opravdu ty medicíny aspoň trochu na té úrovni dobový rozumí. Teď tam přijde chlapík, řekne, ale to jsem nějaký potíže, byl jsem na operaci a tohle, tak mi to ukažte, teď jsem dá ty kalhoty a on. Chvilka naprostýho ticha.
Místní noviny, který teda mimo jiné vlastnili taky rozhlasovou stanici, která se snažila konkurovat tomu rozhlasu, co teda vysílal on, tak o něm uveřejnil o tom Brinkleym nepříznivou sérii reportáží. Kansaská lékařská rada teda uspořádala na to konto jako formální slyšení, aby rozhodla, jestli mu mají odebrat lékařskou licenci. Do té doby mimochodem jako už podepsal John úmrtní listy 42 lidem, z toho mnozí nebyli nemocní, než si dostavili na jeho kliniku. Takže není jako jasný, kolik lidí vůbec prostě mohlo žít, že jo. A
to je mají cestovka.
A kolik vlastně jich jako usmrtil třeba nelegálně.
To je strašný.
No takže lékařská rada mu odebrala licenci s tím, že John prostě prováděl organizovaný šarlatánství zcela přesahující vynález skromného mouřenína. Došlo i na nějaký soudní proces, kdy teda prostě oni řekli, že je to šarlatán, že jo. Verdikt té poroty teda rozpoutal příval žalob proti tady Johnovi. A podle některých odhadů v celkový hodnotě přes 3 miliony dolarů, že jo, prostě jako po něm chtěl lidi to odškodný. No a začal ho vyšetřovat taky finančňák pro daňový podvody, cink, cink, cink.
Překvapení.
Takže v roce 1941 vyhlásil bankrot a brzo po tomhle bankrotu se na něj teda ještě vrhla americká nebo americký poštovní oddělení pro poštovní podvody, jo, aby toho nebylo málo. A John se sám stal pacientem, protože utrpěl 3 infarkty. Konečně, jako nechci být zlá, ale ty vole, takovýhle silný jako
svědomí. Doufám, že si je léčil stejně, jako léčil ty pacienty.
A kvůli špatnému oběhu mu byla amputovaná jedna noha.
Tak měl jí čím nahradit, ne? Kozí nohou.
V roce 1942 zemřel bez prostředků a na selhání srdce.
Takže do vězení si vlastně za to nebyl odsouzený nikdy.
Jo, teda... to jo. Ale vlastně
ne do vězení.
Oni ho odsoudili v roce 39 a v roce 42 ho prostě klepla pepka, jo. Takže on prostě byl umístěný do nějakého sanatoria kvůli té amputace té nohy a těm infarktům, že? Jasně, takže prostě jasně. Potom umřel teda tady někdy v nějaký instituci na selhání srdce. No. Ano. Mám vůbec říkat, proč si myslím, že je to tragédie?
Ne, nech to vyzní do ticha, pojďme vyhlásit vítěze.
Kozy!
Já si jako vlastně myslím, že všichni naši nominanti byli celkem lidi bez nějakého svědomí, protože pro mě představa, že vlastně podniknu cokoliv z dříve zmíněného, znamená, že v noci nezamouřím oka, ale tyhle ty byly úplně naprosto v klídku. Jako představa toho, že si řeknu, ty vado, tak já ho prostě rozříznu toho chlapa a akorát jeho varlata nahradím tím, že tam položím nějaký zvířecí a ono se to nějak vstřeba.
Mě by právě hrozně zajímalo, jestli tenhle ten spadá do té kategorie těch, kteří o tomu opravdu věřili. Nebo jestli si uvědomoval, co dělá. Protože v tom druhém případě mně to přijde fakt naprosto nechutný. Rozumím tomu, že chceš vydělat nějakým podvodem, že možná to i třeba jednou zkusíš nebo něco, a když vidíš, jaký to má ty účinky, to, že v tom pokračoval, to je přece něco úplně obludného. Jako to je úplný Mengele.
On se podle mě nebyl ochoten připustit, že důvod té smrti těch pacientů, že za to může jako tohle.
No a právě přemýšlím, co je horší. Jestli to, kdyby to věděl a přesto to dělal cynicky. Infekci,
no tak to se nedá nic dělat, víš, nebo prostě... To byl ztracený příklad. No hele, fakt, jako těžko říct, jako těžko bych ho obhajovala. Myslím si, že asi... Podle mě je to teda z téhle čtveřice asi jako jednoznačný.
Jednoznačný. Ano, prostě nemá konkurenci.
Tragédie.
Nevím, co k němu mám dodat, je to no, strašný.
Prostě získává naši prasokachnu, což je ocenění pro
tragédie na měsíce. Když radši za kozlokachnu.
No.
Prasokozu nebo něco takového. No. Že je umístěný někde v nějakém očistci, kde mu stále dokola našívají kozí žlázy.
Jestli tě to utěší, tak z jeho hrobu byla ukradená socha anděla.
Podle mě ten anděl odletěl sám, že už tam
nechtěl. Když si přečet, komu je na náhrobku, veď.
Už tam nechtěl bejt.
Prase kachne tomuhle praseti,
předáme mu ji klasicky na našem Instagramu, kde můžete i ve výběru storíček hlasovat, teda kdo za vás to vyhrál, ale myslím, že si dá hlas někdo někomu jinému, tak
vůbec, tak by mě zajímalo, proč.
tak nejspíš sám nějak jede vůj čem. Pokud víte o nějakých ještě větších tragédech, tak nám pošlete tipy, možná přes Instač. Nemáš si rohlík?
Ano.
Třeba se dostanu do našeho výběru, bude to těžký přebít.
Jdeme večeřet?
Jdeme večeřet.
Máme kozí sýr?